რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ დავით ოქიტაშვილმა პროფკავშირების თავმჯდომარეობის კანდიდატურა მოხსნა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატურას განიხილავს. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს მის თვალთვალს და მისი პირადი ცხოვრების კამერაზე ჩაწერას. გარეს გენერალურმა მდივანმა მიანმარის ხელისუფლებას მოუწოდა ბოლო მოუღოს მუსლიმი როჰინჯების უმცირესობის მიმართ ძალადობა. ახლა ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. დავით ოქიტაშვილმა გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარეობის თანამდებობიდან საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. მან განაცხადა, ამ ფარსში მონაწილეობას არ მივიღებ, რადგან იმარჩევნებით, რაც დღეს გაიმართება, გაიმარჯვებს ირაკლი პეტრიაშვილი. ჩემი გადაწყვეტილებით მტკიცდება, რომ მთავრობის კანდიდატი არ ვარ და ასევე ჩანს, რომ მთავრობა არ ერევა პროფკავშირების საქმიანობაშიო. სასტუმრო ჰუალინგში მიმდინარეობს პროფკავშირების ყრილობა, სადაც ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე წარდგენილი ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურას განიხილავს. ირაკლი მექვაბიშვილმა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა 4 ძირითად პრინციპსა და ღირებულებაზე იქნება დამყარებული. ეს არის ობიექტურობა, დამოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი და საჯაროობაო. მანვე თქვა, რომ თუ პარლამენტი მას ნდობას გამოუცხადებს, ის იზრუნებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციურ განვითარებაზე. მან ასევე თქვა, რომ გაიზრდება მონიტორინგი აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე. მექვაბიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უნდა გაიზარდოს აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებზე რეაგირების მაჩვენებელი. ირაკლი მექვაბიშვილი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირია. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ზურაბ პოლოლიკაშვილის დამტკიცებაზე გააკეთა კომენტარი. მან შეაფასა, როგორც საქართველოს მნიშვნელოვანი გამარჯვება და თქვა, რომ საქართველოს მოქალაქე პირველად გახდა გაეროს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი. ეს არის ჩვენი ქვეყნის უდიდესი აღიარებაო. საქართველოს წარმომადგენელმა ზურაბ პოლოლიკაშვილმა ოფიციალურად დაიკავა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობა. ორგანიზაციის 22-ე გენერალურმა ასამბლეამ, რომელიც ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარეობს, ერთხმად დაუჭირა მხარი აღმასრულებელი საბჭოს 2017 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილებას და ზურაბ პოლოლიკაშვილი დაამტკიცა გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს მის თვალთვალს და მისი პირადი ცხოვრების კამერაზე ჩაწერას. ამის შესახებ მან ფეისბუქის პირად გვერდზე გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ილაპარაკა. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, თავიდან დაცვის ჩემმა თანამშრომლებმა უცხო პირების შემოჭრა აღკვეთა, რომლებსაც თან სპეციფიკური ჩანთები ჰქონდათ, შემოსვლას ცდილობდნენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. განაცხადეს შეგვეშალა ნომერიო. მან ვიდეო მიმართვის დროს ნაპოვნი ნიშნები აჩვენა, რომელიც ამ უცხო პირების ნომრიდან გასვლის შემდეგ დარჩათ. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურში კი აცხადებენ, რომ სასაზღვრო პუნქტის შეგინის დანაღმის შესახებ სრულშეტყობინება შესაძლოა სააკაშვილის მომხრეებს განეხორციელებინათ. სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის პრესმდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა სოციალური ქსელის მეშვეობით განაცხადა ამის შესახებ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ბურმის ხელისუფლებას მოუწოდა ბოლო მოუღოს მუსლიმი როჰინჯების უმცირესობის მიმართ ძალადობას. გუტერეშმა განაცხადა, რომ როჰინჯები კატასტროფულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. მანვე მიანიშნა, რომ ეთანხმება შეფასებას, რომლის თანახმადაც მიანმარის უშიშროების ძალები ეთნიკურ წმენდას ახორციელებენ რახინეს შტატში როჰინჯების მიმართ. მიანმარსა და მის ლიდერს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ ან სან სუჩის სუცხოჩის უფრო მწვავე დაკრიტიკებენ როჰინჯების მიმართ პოლიტიკის გამო. ამ უმცირესობის წარმომადგენელი უკვე 380,000-მდე ადამიანი გაიქცა მეზობელ ბანგლადეშში, მას შემდეგ რაც მიანმარში უმეტესწილად ბუდისტებით დასახლებულ რახინეს შტატში იფეთქა ძალადობამ მუსლიმების წინააღმდეგ. ეს გასულ თვეში მოხდა. ცნობების თანახმად, ლტოლვილების ნაკადის გამო ბანგლადეშში ჰუმანიტარული კრიზისია.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ცენზურის ბედი პოსტსაბჭოთა კინოში. ჩემი უმცროსი კოლეგის გიორგი რაზმაძის ეს წერილი ახლახანს ეროვნული კინოცენტრის საიტზე განთავსდა. გიორგის წერილი ერთ-ერთი პირველიცაა, ალბათ აკაკი ბაქრაძის შესანიშნავი წიგნის შემდეგ, წიგნის გამოცემის შემდეგ, განიხილოს ეგრეთ წოდებული ეზოპეს ენის როლი ქართულ კინოში. ეს ამშელობა პოსტსაბჭოთა კინოზე რა შეიცვალა, როგორ გაჩნდა თვითცენზურა და შესაძლებელია არა მარტო თვითცენზურა. გიორგი რაზმაძე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და გიორგის მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოუსმენთ.
Sometimes you can't see a way. Dark clouds hide the light of day. But hold on, God will turn it around. You have been crying for years, but God's been bottling up your tears. He will remember, and I know he'll turn it around.
When you can't see his hand, and you don't know his plan, just trust his heart, he will turn it around. No matter
down in your soul.
გრძელდება ჩვენი გალეცემა. გიორგი რაზმაძე უკვე არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი და დიდი მადლობა გიორგის. დიდი მადლობა რომ გვეწვია და რაც თავარია დიდი მადლობა მე ტექსტისთვის რომელიც განთავსებულია უკვე კინოცენტრის საიტზე. მე მგონი ჟურნალშიც იქნება ხო თუ არა?
აი ამ ყველაფერზე ხ მოგახსენე.
კი ბატონო, ჯერ მაშინ მოგისმენთ. კი სად შეულია წაიკითხოს რადიო მსმენელს.
ესე იგი ეს არის პროექტი დამოუკიდებლობის 25 წელი ქვია და ტირე ქართული კინოს ისტორია, ან თანამედროვე ქართული კინოს ისტორიის შესახებ იგეგმება დიდი ასე ვთქვათ კრებულის გამოცემა ციგნის სახით, თუმცა მანამდე ასე ვთქვათ სხვადასხვა ავტორის მიერ, იმიტომ რომ ამ პროექტში სხვადასხვა ყველა ნუ პრინციპში ყველა მოქმედი კინომცოდნეა, ვინც კი დღეს ასე ვთქვათ მოღვაწეობს, მათი სტატიები იბეჭდება პერიოდულად კინოცენტრის გვერდზე, Facebook გვერდზე და ასევე პალიტრას რომელიღაცა ერთ-ერთ გვერდზე, ხო, აღარ მოსუსტად სად ზუსტად, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში უკეთესია რომ თუ კი Facebook კინოცენტრის Facebook-ზე მოძებნის ჩვენი მსმენელი.
ო, მხოლოდ კინომცოდნეები, მხოლოდ მომკვიდრები, ან ყველა საშუალო ხარ.
ეს არის კინო, ასე ვთქვათ, აი ყველაზე უახლესი პერიოდის კინო, ასე ვთქვათ, შესწავლისთვის შეგვიძლია ასე ვთქვათ კომისია თუ რა ჯგუფი, რომელსაც ყავს ასევე რედაქტორები, ასე ვთქვათ, ყველა სტატია არ გავასაბოლოთ, არ დაიბეჭდება იმ ციკში, რომელიც იქნება ორენოვანი, ქართულად და ინგლისურად და ნუ იგეგმება, იდეალში ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ეს მოესწრება ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობისთვის, იქ უნდა იყოს ასე ვთქვათ.
და ფაქტობრივად ჩვენ ასეთ ციგნი არ გვაქვს. ერთი არის ციგნი, რომელიც გამოიცა საფრანგეთში,
საფრანგეთის პომპიდუს
ცენტრის 1998 წელს და მას მერე ასეთ ციგნი არ გამოცემულა.
კი და აქ არ იქნება ასე ვთქვათ მხოლოდ ისტორიაზე აქცენტი, აქ არის აი რასაც ქვია სრულყოფილი, ეს იქნება შესწავლა ეპოქის, მოხდება სრულყოფილად შესწავლა, იქნება ანალიტიკა, იქნება თემები შესწავლა, ასე ვთქვათ დამუშავება, ფილმების ფილმოგრაფია და ასე შემდეგ, ან მოკლედ სრულყოფილი, ნუ მეტნაკლებად სრულყოფილი
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ.
დიახ, აი იმიტომაც ქვია დამოუკიდებლობის 25 წელი ტირე ქართული კინოს ისტორია.
თუმცა შენს ტექსტშიც ჩანს ეს, რომ თითქმის შეუძლებელია საუბარი ამ 25 წელზე, თუ წინა პერიოდსაც არ გავეხსენებ.
კი, კი, იმიტომ აი ჩემი ასე ვთქვათ სტატია ეხება სწორედ პოსტსაბჭოთა ცენზურის ბედის ისტორიას, ასე ვთქვათ, თუ რა მოუვიდა ამ ყოველთვის ცნობილ ინსტიტუტს და რა თქმა უნდა საფუძველი იწყება ძველი ისტორიიდან, ხო? ნუ ჩემ შემთხვევაში 80-იანი წლებიდან ვიწყებს საუბარს.
თუმცა სხვაჩორის ჩვენს კოლეგას პატა ეკაშვილს აქვს დისერტაცია დაცული ამ თემაზე, ოღონდ პატას დისერტაცია 20-იანი წლებს ეხება ძირითადად. ანუ 20-იანი წლების ცენზურას, ეს განსაკუთრებით საინტერესო პერიოდია, იმიტომ რომ ჩვენ გვასწავლიდნენ რომ 20-იანი წლებში ნაკლებად აქტიურობდა ცენზურა და დაიწყო სტალინის ეპოქაში ყველაფერი, მაგრამ ნუ აღმოჩნდა რომ ფაქტობრივად კინო გაჩნდა თუ არა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში გაჩნდა ცენზურაც.
კი და სწორედ 20-იანი წლებში იყო სწორედ პირველი ასე ვთქვათ რუსული ცენზურის ნიმუშიც, თორცები 27 წელს მოხდა თუ რაღაცა, მანამდე ეს უბრალოდ ქართულ, ანუ სახკიმრეწვში მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ მთელი ბრძოლები და იქ იდეოლოგიური სამსახურიც იყო და მოკლედ ეს არახალი იყო პრინციპში მართლაც გაჩენის დღიდან ქართული კინოსთვის და ნუ რაც შეეხება უკვე აი ბოლო პერიოდისთვის, ბოლო პერიოდს ხო რომელსაც ჩვენ
აი ბოლო პერიოდს კიდე შევეხებით, რადგან შენ ვახსენე უფრო სწორად მე ეს პომპიდუს ცენტრში გამოცემული წიგნი, აქვე ესეთი აზრი დამებადა რომ ჩემს კოლეგებს არ ეწყინებათ რომ პრინციპში ანალიტიკური სერიოზული წერილი ქართულ კინოზე თან ვიცი რომ ფერს ეწყინება, მაგრამ ეს იყო იური ბოგომოლოვის სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა
78
წელს და გამოქვეყნა არა აქ, არამედ გამოქვეყნა მოსკოვში. შენც ახსენებ ამ წერილს, მეც სულ ახსენებ ხოლმე ამ წერილს. მე მახსოვს რომ მე გუშინზე პატარა ვიყავი, როდესაც ეს წერილი გამოქვეყნდა და მახსოვს როგორი რეაქცია იყო საქართველოსში ამ წერილზე. დღეს კი რა ვიცი ვციტირებთ ბოგომოლოვს, ხო? იქემ ერთი ორი სიტყვა უთხრა რადიომსმენელს, რატომ ყავს ნახსენები გოგომოლოვის საერთოდ შენს აი ამ ტექსში.
Ну, პირველი მართაც რაც ამაქ ასე თქვათ მიზანი, რომ უბრალოდ ეწევი ამ ტექსტის პოპულარიზაცია, სადაც შემიძლია საშუალება მომა ყოველთვის ვახსენებ, იმიტომ რომ თვლი რომ მართლაც ესა ფუნდამენტური ნაშრომი ქართული კინოს ისტორიის კონტექსტში და მის გარეშე უბრალოდ რაღაცა საუბარი მით უმეტეს ისტორიაზე შეუძლებელია.
წინასწარმეტყველებაა ფაქტობრივად.
წინასწარმეტყველება და პრინციპში ხო რაღაცა
თუ საით შეიძლება და წავსულიყავით. თქოჩეს არამარტო კინო. არამედ მთელი ქართული საზოგადოება.
საზოგადოება, იმიტომ რომ ის საკმაოდ ესე ვთქვათ, ფრთხილად, მაგრამ მაინც აკეთებს ასე ვთქვათ საზოგადოებაზე დაკვირვებასაც და იქიდან გამომდინარე საუბრობს კინოზე და ნუ რა შეიძლება მართლაც რატომ დავიწყე აქედან, ნუ მის ასე ვთქვათ ამ წერილის მთავარი დედააზრი ასე ვთქვათ, თუცად მოკლედ რომ დავიყვანოთ, ესა ქართველების უნიკალური დამოკიდებულება რეალობის მიმართ და ნუ როგორც წესი ცენზურა და ეს უკვე რა თქმა უნდა ამაზე დავარარს პოპს მთავარი მისია, ასე ვთქვათ, მიზანი არის გააკონტროლოს სწორედ ეს კონტექსტი, ხო, როგორ ასახავს რეალობას და რა მესიჯებს, ასე ვთქვათ, როგორ რეალობას მიაწვდის შემდეგ უკვე ესა თუ ის ხელოვნების ნამუშევარი მაყურებელს და აუდიტორიას, ხო? და სწორედ აი აქ იყო ყველაზე საინტერესო და ასე ვთქვათ, უნიკალური მთელ სოფლიოში ალბათ მოვლენა ქართული ცენზურა და მისი ასე ვთქვათ, ურთიერთობა საბჭოთა ცენზურა ხელოვანებთან, ხო? სწორედ აი იმ პერიოდის რომელზეც საუბრობ და
ბოგომოლოვი,
ხო? ესა 60-იანი წლები და უფრო აქეთ, ხო? და იმ თაობის დამოკიდებულება რეალობასთან, რომელიც იყო პრინციპში ძალიან ისეთი, ნუ გამართლება აქ, რომ ხო,
ცენზურასთან ბრძოლის საშუალება იყო. ანუ მაშინ ძირითადად ამას ოფიციალურად ვერავინ ვერ იტყოდა, ეს არის საინტერესო. შეიძლება შენც არ აგაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ეს იგი ჩემი უფროსი კოლეგები საუბრობდნენ იმაზე, რომ პატიოსნად არ მოიქცა ეს ადამიანი, იური ბოგომოლოვი ყავდა თხედულობაში, მაგრამ გადასარევად იცოდა, როცა ის ამბობდა, რომ ქართულ კინოს არ აქვს რეალობის შეგრძნება, რომ ქართული კინორეჟისორები არ ასახავენ რეალობას, მაგრამ გადასარევად იცოდა, რომ ქართული კინორეჟისორები რეალობას ვერ გამოხატავდნენ, იმიტომ რომ მაშინ ჩაერთვებოდა ცენზურა და ძალიან ბევრი რუსული ფილმი იდო თაროზე. სხვა შორის იმ ავტორების ფილმები, რომლებმაც სცადეს და გაბედეს ამ რეალობის ასახვა. ეს შეუძლებელი იყო, ამიტომაც ქართულმა კინომ აირჩია სხვა გზა გადარჩენისათვის და
ეს ოპერაცია, რა თქმა უნდა, ნუ ამაში, ანუ ესეთი შემთხვევა, როდესაც რაღაცა მართლაც ორივე მხარეს თავისი არგუმენტები აქვს, ხო, და პრინციპში ცოტა რთული იქნება სიმართლის, ანუ ერთი ჭეშმარიტების აღმოჩენა. თუმცა აი მე მაგალითად გამოთქვა ასე აზრს, რომ ეს ესოპესენა საბოლოო ჯამში ანუ ინსტრუმენტიდან იქცა უკვე ფორმად და უბრალოდ ყოველდღიურობად, რადგან ის ფარული კონტექსტი უკვე საბოლოოდ გასაგები იყო როგორც მაყურებლისთვის, რეგიტი მაყურებლისთვის, ასევე იმ ცენზორისთვისაც, ხო? და თუკი მაშინ რა ქვია, ესეთი ინსტრუმენტი იგონებდა, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ, ანუ რომლის გასაღებიც ეცოდინებოდა მხოლოდ რეჟისორს ამ შემთხვევაში, ხო? მაშინ ესეთი ხელოვნება ხო უბრალოდ ვერც განვითარდებოდა, ხო? იგივე მაყურებლისთვის არ იქნებოდა საინტერესო. თუმცა დღემდე, ანუ ესეც აქტუალური, რატო აქტუალობას რატო არ კარგავს, ხო? ამ პერიოდის კინო, იმიტომ რომ ეს გასაღები, ანუ გასაღებები კინოში ძალიან კარგია და მოსწონს ქართულ მაყურებელს და ამიტომ ეს ხერხი უკვე საბოლოოდ მართლაც სკოლად იქცა და სტილად და ხო, იქ უკვე ნამდვილად ბოგომოლოვი, ეს სწორედ მე ვთვლი, რომ აი ამაში არის ტყუება, როდესაც ქართულ რეჟისორებს აი ასეთ უკიდე, ანუ ზღარგადასულ ეზოპესენის სცენაში ძებს ბრალს.
და შეიძლება დავადანაშაულოთ კონფორმიზმშიც, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი რეჟისორის ბედი თუ გავეხსენებთ რუსი რეჟისორებისა, ცენზურამ დაასახიჩა, აი ჩვენ სიუჟეტი ქონდა სწორედ შპალიკოვზე, გუში რადიო ში შპალიკოვი 80 წლის გახდა და ამ კაცმა თვითკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე.
ეს საქართველოსი ვერ დავახსენეთ, მასე ჩვენ
მისი ფილმები, მისი სცენარები არ მტკიცდებოდა, მისი ფილმები არ მტკიცდებოდა, ხო? ჩვენ ის იმან არ იცოდა ეს უკვე სენან უარს ამბობდა ამ ენაზე და ჩვენ ძალიან ცოტა თითქმის არა. ხო, აი ეს შემთხვევები მართლა საინტერესოა.
ანუ თუნდაც აი ძალიან წარსულში რომ გადავიდეთ, აი მაგალითად მე მას წავლიდნენ რომ რა ქვია, ასე ვთქვათ, ცენზურის ერთ-ერთი ადრეული ცენზურის პირველი მსხვერპლი იყო კოტე მიქაბერიძე, მაგრამ საბოლოო ჯამში კოტე მიქაბერიძე არ იყო ცენზურის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, რეპრესიების მსხვერპლი, მისი ერთი ფილმი იყო მხოლოდ ასეთი, დანარჩენი ამ ფილმის მერე ის ბევრ ფილმს იღებდა, მთავარი ასე ვთქვათ, სტალინური ფილმები გადაიღო შემდეგში და მოკლედ მის ცხოვრებას რაც ეს ხანდახან განვითარდა, მაგრამ ყო შემთხვევაში ასე ვთქვათ ერთმნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ დევნილი თუ კი არ ჩავდრით მართლაც მიხეილ კობახიძეს, აი ეს კი ნამდვილად ყოს ერთი მაგალითი, დანარჩენები ყოველთვის ახერხებდნენ რაღაცა ყო შემთხვევაში მეორე და მესამე ფილმის გადაღებას, ხო?
კი, გელა კანდელაკის უბედურება ითვლება კიდევ ფილმად, რომელსაც პრობლემები
შეექმნა
ცენზურასთან და უბრალოდ კინოთეატრში
ნამდვილად, ხო, აი რა ნამდვილად ხო შეექმნა პრობლემა, თუმცა იგივე პერიოდში, ხო, იგივე 80-იანი წლების დასაწყისია, ხო, მე მგონი რა ქვია, იმის ზაფხულის სამი დღე, ხო, რომელიც ასე ვთქვათ ერთი წელი შემოდეს თავზე, მაგრამ მაინც გამოვიდა ამ პრობლემების მერე. შემდეგ მერაბ კოკოჩაშვილმა ისევ გადაიღო თავისუფლად ფილმები, ნუ მართალია დოკუმენტარიკაში წავიდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდი პრობლემები ჩვენ არ გვექნებოდა ამ კუთხით, რადგან ვისწავლეთ ამ ცენზურასთან ურთიერთობა, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული და მართლაც უკვე ბოლოს რუტინაში იყო გადასული ეს საქმე, რომ რაღაცა იყო, ანუ ხარკი იყო გასაცემი, ამას ამ პროცესს გადათმოვდი სცენარის დროს თუ რაღაცა, მე საბოლოოდ რაღაცა სცენას ამოიღებდი თუ რაღაცა და ფილმი გავიდოდნენ, მოკლედ ეს იყო ძალიან აწყობილი სიტუაცია, სქემა და სისტემა. თუმცა აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მაშინ იწყება ამ ცენზურის, ასე ვთქვათ, ისტორიაში, ქართული ცენზურის ისტორიაში, როდესაც ოფიციალურად სისტემა ჩამოინგრა.
ანუ თუმცა მანამდეც შენ დახასიათე და რამდენიმე ფილმი გაიხსენე, მაგალითად ლანა ღოღუბერიძის როცა აყვავდა ნუში და იქ არწივის მეტაფორაზე საუბრობ ნუგოლტექსში, ხო?
კი, ეგ როდესაც აი ვსაუბრობდით ბოგომოლოვზე და ასე ვთქვათ, ნუ მეტაფორაზე და სიმბოლოს დაპირისპირებაზე, ხო?
ქართველი მაყურებელი მაშინ მიხვდა რას გულისხმობს მასწავლებელი, როდესაც არწივს ციტირებს, ხო, როცა ბაჟებშაველას ციტირებს.
ალბათ მიხვდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ხო, მე ამ ეპიზოდსაც ასე ვთქვათ ყოველთვის ვიყენებ ხოლმე, ხო, იმ შემთხვევაში, როცა საუბრობ რო რა განსხვავებაა მართლაც სიმბოლოსა და მეტა ალერგორიას შორის, ხო, რომ სიმბოლო მართლაც გულისხმობს თავის თავს და პლუს ამას ყველაფერს, რაც შეგვიძლია ჩვენ ჩავდოთ და აი რასაც გულისხმობდა საბჭოთა პერიოდის, ასე ვთქვათ, 60 იგივე 60-იანელების კინო, ხო, იქ პრინციპში ესეთი ნაკლები სიმბოლო იყო და ყოველთვის იყო მეტი მეტაფორა, რა, მეტი ალეგორია, ხო, ანუ ერთნიშნულოვანი შინაარსი, რომლის სწორედაც გასაღებიც მხოლოდ ერთი იყო და კონტექსტი თუ იცოდი, გაიგებდი მოკლედ რა რისი თქმა უნდა, თუნდაც ცისფერ ფთებში, ხო, რაზე იყო ეს ყველაფერი, ხო,
შერეკილებში,
ხო, იქ ნუ აი ძალიან უნდა გავიჭიროთ, რომ სხვა რაღაცეების დავინახოთ, ხო, ძირითადად მაინც ერთ რაღაცას ეხება და მოკლედ აი ეს თვისება, ხო, ქართული კინოსია, იმიტომაც დავიწყეთ, ხო, ლაპარაკი, რომ შემდეგ უკვე 90-იან წლებში ცოტა სხვანაირად თავს ყობს და მოკლედ ის განსაზღვრავს უკვე შემდეგ ბეც.
ის კი საბჭოთა კავშირი დაინგრა და აქ ძალიან საინტერესო გადასვლა გაქვს. შენ ამბობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა და წამყვანი თემა ამ დანგრევის შემდეგ გახდა ქურდული სამყაროს იდეალიზაცია, ხო? და მაგალითებს გაიხსენე და იქნებ უთხრა რადიოში.
მოკლედ ასე იყო, რომ 80-იანი წლების ბოლოს უკვე მართლაც საზოგადოება ყველანაირად ემზადებოდა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა, ხო? აი ბევრი საუბრობს, ხო, რა იყო მიზეზი, ხო, ბევრი ჩერნობილს ასახელებს, ზოგი ავღანეთს, ზოგი შალკანოს და მოკლედ ყოველს თავისი ის აქვს, ხო?
ზოგი
ამერიკას რაღაცა. მოკლედ ყველაფერი მიდიოდა იმისკენ, რომ უნდა დაანგრეულიყო, ხო? და თავისთავად ეს კულტურაში იყო ასახული იმით, რომ საზოგადოება მართლაც ფრუსტრირებული იყო და მას არ ყავდა არანაირი, ასე ვთქვათ, მორალური იდეალი, ხო? შეიძლება იდეალიც არ, უბრალოდ იდეალები იყო უკვე აღრეული, იმიტომ რომ მათ თვითონ საბჭოთა მოხელეებმა ერთხელაც უთხრეს, რომ წარსული არის ცუდი და ჩვენის უნდა შევცვალოთ, ხო, ეს პერესტროიკა და გლასნოსტის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რასაც მოიცავდა, ხო? და აქ მოხდა მართლაც და დაბნევა. იმიტომ რომ გორბაჩოვს ასე ვთქვათ, უნდოდა რაღაცეების მართლაც შეცვლა და ამისთვის მას მოუხდა რაღაცეების ძალიან მცირე დოზით, მაგრამ მაინც თქვა რომ დიახ, რაცა პრობლემები იყო და აქედან გამომდინარე უკვე დაიბნა, ხო? ჩოლებრივი იგითი მაყურებელი, იგითა საბჭოთა ადამიანი და მან არ იცოდა თუ რა იყო სწორი და რა არ იყო სწორი, ხო? აქედან გამომდინარე როგორც კი ეს სისტემა უკვე ჩამოიშალა, ის დარჩა ყველანაირი მორალური, ასე ვთქვათ, ფარის და დამცავი ჯებირების გარეშე, ხო? იმიტომ მან არ იცოდა რომ საით უნდა წასულიყო და როგორ უნდა ეარა, იმიტომ მადრე თუ კი ებნეოდნენ რომ საბჭოთა მოქალაქე მოიქცეოდა ასე და ასე, დღეს უკვე მას ვერავინ ვერაფერს ვერ ებნეოდა. აქედან გამომდინარე ეს ცარიელი სივრცე ძალიან ადვილად შეათავს ჩაანაცვლა და დაიკავა ისეთმა სისტემებმა, რომლებსაც რაღაცნაირად პრეტენზია თან ჰქონდათ ეთიკაზე და მორალზე, ხო? ასეთი რომელია, რომელი ორი სისტემა იყო? ნუ მაშინ იყო ქურდული სამყარო და იყო ეკლესია. და პრინციპში, აი მაგალითად ჩვენ ვავიღოთ, ხომ, რა ქვია, ეს არ მოხდა რა მხოლოდ საქართველოში, პრინციპში სწორედ იგივე სიტუაცია იყო თუნდაც სოციალურ ბანაკში, თუ კი ავიღებთ ჩვენ კათოლიკურ ეკლესიას პოლონეთში, ხო? მანაც ეს როლი ეგრევე აიღო თავის ხელში, ხო? და დღესაც ვიცით, რომ ძალიან ძლიერი ეს ინსტიტუცია, თუმცა აქ არის უკვე პასუხისგებლობაზე და მოკლედ იმ დეტალებზე, რომელი ჩვენ განგვასწავეს იგივე პოლონეთისგან, ხო? აქ არის
და რომელი ფილმ შენ სპირა რა გაიხსენა?
სპირალამდე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია მაინც გიორგი ლორთქიფანიძის თეთრი ბაირაღი, ხო, რომლის გადაღებას დაიწყო საბჭოთა კავშირის ნუ ბოლო პერიოდში და დასრულდა 90 წელს, ხო? ანუ 90 წელს გამოვიდა ეკრანებზე, ხო? და აქ არის მართლაც ასახული, აი ყველა კლიშე, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინო იმ პერიოდის ადამიანის, ასე ვთქვათ, რიგითი ადამიანის მორალური, ასე ვთქვათ, დილემებისა და ძიების პროცესი, ხო? ძიება, ну, მამის ეხა ცოტა გაზიადებული იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მორალური, ასე ვთქვათ, ღერძის, რომელიც, ასე ვთქვათ, მისცემდა მას ამ შემთხვევაში თავარი გმირი, რომელიცაა, ხო? ანუ ის ახალგაზრდა შედის ამ ციხეში, ამ ჩახშულ კამერაში, სადაც ის იწევს, ასე ვთქვათ, მასაც გამორკვევას, ხო, იმიტომ რომ უდანაშაულოა თავარი გმირი და ცდილობს, ხო, გაირკვეს თუ რატო დაიჭირეს, ან ნუ თუ სამართლო დაიჭირეს, როგორ შეუძლია მან თავი გადაიჩინოს იმ ჯოჯოხეთში, ხო? და სწორედ აქ გამოდიან ავტორიტეტები, მორალური ავტორიტეტები, პირდაპირ ქურდები გამოდიან და მას, ნუ, რაღაცა ყოველდღიურობაში რაღაცებს ასწავლიან და მოკლედ აძლევენ გეს თუ როგორ უნდა იცხოვროს სწორად, ხო? რა არის სწორი და არი არასწორი, ხო? თუმცა რაც შეეხება უკვე ცენზურას, ხო, ის ცენზურას რო დაუბრუნდეთ, პრინციპში ეს თუნდაც 3 წლით ადრე ამ ფილმის გამოშვება ეკრანებზე, ცოტა ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ დონეზე ცოტა საეჭვო იქნებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი გამოიცა, ეს ეკრანიზაცია, იმიტომ რომ თუნდაც იქ არის არანორმატიული ლექსიკა, თუნდაც იქ არის, ასე ვთქვათ, ქურდული სამყაროზე რაღაც აქცენტები, ხო, მათი პოზიტიურად
სპექტაკლი იდგმებოდა, საბრალდებო დასკვნა და ძალიან,
ხო, და აი ეს არის საბჭოთა, ასე ვთქვათ, ცენზურის ცოტა უცნაურობა, რომ ის რაღაცებს მაგალითად უშვებდა თუნდაც იგივე ლიტერატურაში, მაგრამ ყოველთვის ორმაგად უყურებდა კინოს, იმიტომ რომ ნუ თავისთავად კიდონ ვიზუალთან არის დაკავშირებული და
მოკლედ ორმაგი,
ხო, ორმაგი უფრო ისეთი ეფექტი ჰქონდა, ხო? და აქედან გამომდინარე, მაინც რომ დაიწყო მისი გადაღება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს რო გაიცა ამაზე ნება, ესეც უკვე ცალკე ფაქტია, ხო? ანუ ამაზე შეიძლება მარტო ცალკე დისერტაციის დაცვა, თუ რა მოხდა სწორედ აი იმ ბოლო წელს 88-ში ავიღოთ, ხო? როდესაც ისედაც სხვაგანაც რო გავიხედოთ, გამოდიოდა, ნუ წიგნები უკვე მართლაც ყველანაირი ცენზურის გარეშე, ხო?
ფილმები გამოვიდა
ეკრანებზე. კი, კი, აი ეს ბოლო წელი იყო, როდესაც აფეთქდა, ხო, ყველაფერი, ხო?
გიორგი, ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება, რომ გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ცოტახანში გახდება ცნობილი თუ ვინ დაიკავებს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის თანამდებობას. კენჭის ღრეს პროცედურა უკვე დასრულდა და ცოტახანში უნდა დასრულდეს ხმების დათვლის პროცესიც. ამ თანამდებობაზე პრეტენზიას აცხადებენ პროფკავშირების მოქმედი თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და ენერგეტიკის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე ამირან ზეინაიშვილი. კიდევ ერთმა კანდიდატმა დავით ოქიტაშვილმა კანდიდატურა კენჭის ღრამდე მოხსნა. ჩრდილოეთ კორეა იაპონიას და შეერთებულ შტატებს დაემუქრა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ბოლო რეზოლუციის მხარდაჭერის გამო მათ წინააღმდეგ ბირთვულ იარაღს გამოიყენებს, რათა იაპონია ზღვაში ჩაძიროს. ამერიკის შეერთებული შტატები კი ფერფლად აქციოს. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ კორეის მშვიდობის კომიტეტმა, რომელიც საგარეო ურთიერთობების და პროპაგანდის საკითხებითაა დაკავებული, გაეროს უშიშროების საბჭოს უწოდა ბოროტების იარაღი და ვაშინგტონის ნების აღსრულებელი და საბჭოს დაშლა მოითხოვა. გაეროს უშიშროების საბჭომ ხენიანის წინააღმდეგ სანქციები ამ კვირაში გაამკაცრა, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთ კორეამ 23 სექტემბერს ჩაატარა ბირთვული გამოცდა და ახალი რაკეტა გამოსცადა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ოპოზიციური პარტიები საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე შეთანხმდნენ და უახლოეს პერიოდში საზოგადოებას მართვალ პარტიას და ვენეციის კომისიას ერთობლივ დოკუმენტს წარუდგენენ. ასეთი შედეგი დასრულდა ოპოზიციასთან დღევანდელი შეხვედრა, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა მისი მრჩევლების და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით.
ვაგრძელებთ გადაცემას გიორგი რაზმაძეს, ჩემს უმცროს კოლეგას ვესაუბრებით. მივადექით 90-იან წლებს და შენ თქვი, რომ მამის ძიებაო, როცა საუბრობდით ასე ვთქვათ ამ ქურდულ სამყაროზე, და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძიება კიდევ უფრო აქტიურად გრძელდება უკვე 90-იან წლებში, ხო?
ნუ ეს ყველაფერი იწყება იმით, რომ მაგალითად მეცნიერებაც კი მიდის ბერთან, ამ ეს ერთ-ერთი ეპიზოდს ყვები ხო იქიდან, ფილმიდან
ორმაგის სახე.
არა, არა,
მაგრამ ორმაგის სახეც ნახსენები გაქვს.
მაგამდეც მივალთ.
კი ბატონო, კი,
რა ქვია, მანდე აიმე ეხავე გეტყვი სპირალიდან, კაცო, რამდენ ამავიწყდა. მოკლედ სპირალში არის ასეთი ეპიზოდი, როდესაც კლინიკი, საზოგადო მთავარი ექიმი მიდის დანგრეულ ეკლესიაში, იქ პავლოს, ნუ ასე ვთქვათ, საერთოდ რაღაც გაჩდება ბერი, რომელთანაც იჩოქებს და ნუ დაჩოქილი პოზიციიდან რაღაცა ესეთ ზოგად საკაცობრიო თემებზე იწყებს საუბარს და მისგან საბოლოოდ იღებს კურთხევას, ხო? ის ანუ მოკლედ ქართველი რიგითი ადამიანი ამ მამას, კოლექტიურ მამას ეძებს ორი მიმართულებით, ხო? ერთი არის რაღაცა ეს მორალური საყრდენი და მეორე არის უბრალოდ მართლაც რასაც ქვია რეალური
მამა,
ხო? დავარქვეთ ასე, ეს არის ქურდული სამყარო, რომელიც საბოლოო ჯამში, აი ორმაგ სახეში, ხო, ჩვენ ხედავთ როგორ ძალიან კარგად და სინთეზურად ებმევა ერთმანეთს, ხო? იმიტომ რომ მათ აი მე მაგალითად ყოველთვის მიკვირდა თუ როგორ პავლოვ და ერთი ინსტიტუცია მეორესთან საერთო ენას, ხო, ქურდული სამყარო და ეკლესია. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ აი მთელი ეს 90-იანი წლების ნარატივი, ხო, არა მარტო კინოში, არამედ სხვაგან პოლიტიკაშიც კი ძალიან კარგად მოხდა და ორგანულად და აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ ამ ორი ინსტიტუციის ერთმანეთთან დაკავშირება.
და ქურდება დაიწყეს ეკლესიების აშენება.
დიახ, აი რის მერე, როდესაც მათ გაიაზრეს, რომ რეალური, ასე ვთქვათ, ძალა მაინც ღმერთიდან მოდის და სასწაულიდან მოდის, ეს სწორედ ორმაგი სახის ფინალში ხდება, როდესაც, რა ქვია, გიო, ანუ ეს მორალური ქურდული სამყაროს ესეთი წარმომადგენელი, ნათალი წარმომადგენელი, რაღაცა ესეთი სასწაული დაემართება და ის იწყებს ღმერთთან პირდაპირ ლაპარაკს, ხო, კონტაქტზე გადის, თუმცა ეს ეკლესიაში ხდება და მოკლედ აქედან გამომდინარე თავისავად ესეთი ეს ქურდული სამყაროც, ხო, ხო შედგებოდა კაცებისგან, რომლებიც ყოველთვის თავის მასკულინობაზე ზედმეტად, ასე ვთქვათ, ხას უსვავდნენ, ხო, ყველა მათ ქცევაში და სწორედ ეს რაღაცა წარმოაჩენს, რომ იყო მართლაც კომპლექსი, თუნდაც იმისა, რომ რასაც აი ფემინისტები ეძახიან კასტრაციის შიში, ხო, და ეს 90-იანი წლები ჩვენ მართლაც გვახსოვს, რომ სწორედაც რომ კაცები და თუნდაც ქურდები, ანუ ეს ავტორიტეტები იდგნენ ამ პრობლემის წინაშე, ანუ რასაც ქვია აღი აღიარების, ხო? საზოგადოების აღიარები, საზოგადოების მხრიდან ლეგიტიმაციის და აღიარების პრობლემის წინაშე იდგნენ და სწორედაც რომ ეკლესია მათ ჭირდებოდათ და გამოიყენეს ამ ინსტრუმენტად, ხო?
და როგორ ფიქრობ, დღევანდელი ქართული კინო განთავისუფლდა უკვე ამ ტრავმისგან შეიძლება?
აი, თვითონ
ეს ამებზე ფილმებს იღებენ დღეს, დედებზე იღებენ,
დედებზე, ქალებზე.
ხო, ქალებზე და დედებზე, ხო?
კი, ანუ თვითონ ხელოვანები რა თქმა უნდა განთავისუფლდნენ, იმიტომ რომ ესეც იყო ძალიან ბავშვური პერიოდი, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ამდენ ტრავმა და ტრავმას რაღაცა ზღაპრული ნარატივი დაუპირისპირეს, ანუ ერთ-ერთ თავდაცვის მექანიზმეს გასაგებია, მაგრამ აი ის, რასაც ქვია საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, აზრი, ანუ ცენზურის ანონიმური ველი, ხო? უფრო და უფრო გაძლიერდა, იმიტომ რომ აი 90-იან წლებში სანამ მოკლედ ეს ინსტიტუციები ერთმანეთში არყვევდნენ თავიანთ სასიყვარულო ურთიერთობებს და ასე შემდეგ, ხომ? სახელმწიფო ძალიან სუსტი იყო, ასე ვთქვათ, ცენზურა მთლიანად მართლაც იყო გადასული ხალხში და რასაც ქვია საზოგადოებრივი აზრი, უბრალოდ აზრი იყო და არც ანუ არ იღებდა რეალურ, მას არ ქონდა რეალური სადავეები, ხო? ხელში თუ არ ჩავთვლით აიგივე თქვენი გადაცემის დახურვას, ეს იყო პრინციპში ერთადერთი ისეთი ღია ცენზურის ღია გამოვლინება, ხო? სხვა ისეთი მეტი, აი, ნუ ყოველთვის ძალიან მინიმალური ჩარევების შესახებ თუ გვაქვს ინფორმაცია.
თუმცა იყო თვითცენზურა ალბათ, ანუ ხელოვნება იყო. აი,
იმიტომაც იყო თვითცენზურა, რომ მართლაც რეალურად თუ კი რამე ვიღაცას არ მოსწონდა, ეს იყო ასე ვთქვათ ერთიერთზე გარჩევა, ანუ პუბლიკა და ხელოვანი იყო მართლაც ერთიერთზე დატოვებული, დავანებო თავი ამ პუბლიკის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენებს, გემოვნებას თუ აზრს, ყოველ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა პერიოდში სახელმწიფო თავისი ნებით არა, უბრალოდ ის იყო ძალიან სუსტი და მას არანაირი, ასე ვთქვათ, რეალური მექანიზმი არ ქონდა, იმიტომ რომ ის ფულსაც კი ვერ გასცემდა იგივე ფილმის გადასაღებად, ხო? და ანუ ვერაფრით ვერ აკონტროლებდა. ის სიტუაცია უკვე შეიცვალა მას შემდეგ, როდესაც, ნუ ზუსტად აი 2003 წლის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფო რაღაცა ინსტიტუციები უფრო გააძლიერა და დაიწყო ფულის ჩადება, ნუ ჯერ ეხლაც ძალიან მინიმალურია ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მას რაღაცა სადავე გაუჩნდა ხელში, ხელოვანთა მიმართებაში. მაგრამ აი ის ბედნიერი მართლაც თავისუფალი 90-იანი წლები, ეს ხასიათდება, რომ სახელმწიფო არის პრინციპში უმოქმედო, ნუ მეტნაკლებად უმოქმედო და მთავარი, ასე ვთქვათ, ცენზორი არის საზოგადოებრივი ჭალი, საზოგადოებრივი აზრი და საბოლოო ჯამში რომელსაც ქმნიდა ეკლესია და შემდეგ უკვე ქმნიდა, ასე ვთქვათ, ღირსების თუ რაღაცა კოდექსი, დავარქვათ, ეს არის ქურდული სამყარო.
მაგრამ დარწმუნებული ხარ რომ ეს ხელოვანები ამ ყველაფერში ცენზურას გრძნობდნენ? იქნება ვერ გრძნობდნენ ცენზურას, იქნება თავად ამ სივრცის ნაწილები იყვნენ.
დღესაც ბევრია პრინციპში ადამიანი, რომელიც ვერც კი ვერც
ცნობიერებს
სად ცხოვრობს, რატო ცხოვრობს და რატო იქცევა ისე როგორც იქცევა, იმიტომ რომ ვერ დაასახელებს ადამიანს, რომელიც ვიღაცა რაღაცას ასე პირდაპირ აიძულებდეს, მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, ხო, ნუ ვერ ემიჯნება ამ გარემოს და უბრალოდ მიყვება ამ დინებას და ვერ გრძნობს, რომ ის არის რაღაცა, აი, ანონიმური, იმიტომ ამ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის ყველაზე კარგი დამახასიათებელი სიტყვა ანონიმური ველი, ცენზურის ანონიმური ველი, რომ ვერ ვასახელებთ ჩვენ ერთ რომელიმე კონკრეტულ პირს ან ინსტიტუციას, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ დირექტივას გასცემს, მაგრამ საბოლოოდ იქნება ისეთი ველი, რომელიც, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს ყოველდღიურობას და იქცევა სწორედ ისე, როგორც იქცეოდა 50-იანი წლების მაგალითად საბჭოთა კავშირში რაღაცა იგივე რომელიმე ორგანო, ხო, თავლიტი თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ცენზორი.
კი, თავლიტი დღეს არ გვყავს, მაგრამ ეს თვითცენზურა მაინც არსებობს, ხო?
ჩვენშია ეს თავლიტი.
ჩვენში და ხო, ალბათ. მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, ახალი თაობა მოდის, რომელიც უფრო გაბედული იქნება. ხო,
არის კიდევაც ახლა
უფრო თამამი იქნება, მთავარია, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა არ შეხვდეს მას უკვე საზოგადოებრივი
წინააღმდეგობა წესით უნდა გააძლიეროს, მაინც ასე ვარ გაზდილები ჩვენ,
ხო, ანუ
წინააღმდეგობები გვიყვარს და ხო, ეს არის ჩვენი სტიმული, ნუ რა, ასეთ სამყარო გვაქვს საქართველოში, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ნუ ასე ვარ
კეთილი. ხო, ესე იგი უთხრათ რადიომსმენელს, რომ შეუძლია გაეცნოს შენ ტექსტს ჯერჯერობით კინოცენტრის საიტზე, ხო, კინოცენტრის საიტზე გამოქვეყნებული ეს ტექსტი, მაგრამ როგორც მოხდება, ეს ფრაგმენტია მხოლოდ.
არა, სრულად არის, ამას გაგრძელებები შეიძლება, ანუ ეს სხვა რაღაცაც უნდა იყოს და ნუ საბოლოოდ მე უკვე სულ სულ საბოლოო სახეს მაინც
ციგნის სახით
მიიღებს
ცოტა. წარმატებას გისურვებთ გიორგი რაზმაძე, კინომცოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ზელდება თავისუფლების 1 საათი. ცენზურის როლზე საუბრობთ პოსტსაბჭოთა კინოში. ერთ-ერთი სერიოზული კვლევა ცენზურაზე. გახლავთ ლაშა ბუღაძის წიგნი დიალოგები ცენზურაზე. ქართველი მწერლის რადიო გადაცემების ციკლი, რომელიც მოგვიანებით წიგნად გამოიცა. ამ წიგნს შოთა იათაშვილმა თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა 2015 წელს და მოდით მოვისმინოთ შოთას სიუჟეტი.
წიგნის როგორც პროდუქტის ფენომენი ახალ ეპოქაში ტრანსფორმაციებს განიცდის. იგი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს ერთი ადამიანის, ან ავტორთა ჯგუფის მიერ დაწერილი ტექსტი, ან და შემდგენლის მიერ შერჩეული ტექსტების ნაკრები. საერთოდაც, წიგნი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს დაწერილი. წიგნი შეიძლება იყოს ნალაპარაკები. პირველი ცოცხალი მოლაპარაკე წიგნი პრინციპში სოკრატე იყო. მსგავსი ფენომენი იყო ცოტა ხნის წინ მერაბ მამარდაშვილი. კი წერდა ხანდახან, მაგრამ მისი წიგნების დიდი ნაწილი ნალაპარაკებია. ჭკვიანური ლაპარაკი თუნდაც გარეგნულად მოსაწყენ თემაზე სხვანაირად ცოცხალია ხოლმე. ის, რაც ნაწერში ავად თუ კარგად ქვავდება და ჩამოყალიბებულ სახეს იღებს, ნალაპარაკებში პირველად ელასტიურობას ინარჩუნებს. იმ ნალაპარაკებშიც კი, რომლის პროექცირება უკვე ქაღალდზე ხდება. დღეს ერთ ასეთ ნალაპარაკებს წიგნზე მინდა გელაპარაკოთ. ესაა დიალოგი ცენზურაზე, რომელიც ახლახან გამოსცა ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობა. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და რადიო შოკოლადის 2013-2014 წლის ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვებოდა. ანუ სხვადასხვა ადამიანებს ერთ თემაზე, ცენზურაზე ელაპარაკებოდა. ამ 350 გვერდიან წიგნში 40-ზე მეტი ადამიანის ხმა ისმის და ეს ამდენი ხმა ყაყანში კი არ გადადის, არამედ პოლიფონიურ ერთობას ქმნის. დირიჟორი ლაშა ბუღაძე თავისი ორკესტრანტების დახმარებით ახერხებს ფაქტობრივად ყველა რაკურსიდან შეგვახედოს ისეთ რთულ და მძიმე ფენომენს, რომელსაც ცენზურა ეწოდება. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები საკუთარი კომპეტენციის სფეროებიდან გველაპარაკებიან და არც თუ იშვიათად ცენზურასთან ურთიერთობის პირად გამოცდილებასაც იშველიებენ, რათა ეს ფენომენი თავისებური კუთხით დაგვანახონ. ეს საუბრები არაა ჩაკეტილი არც დროში, არც სივრცეში. ანტიკური სამყაროდან დღემდე სხვადასხვა ეპოქების, რეჟიმების და კულტურული ტენდენციების აღწერა და ანალიზი ხდება. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცენზურის ისტორია იწერება, თუ ილაპარაკება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რათა მაქსიმალურად კარგად დავინახოთ და გავიაზროთ საბჭოთა ეპოქა, ვინაიდან ცენზურის ის დაღი, რაც ჩვენ ახლა გვასვია, ძირითადად სწორედ იქიდან მოდის. სწორედ ამაზე დაიწყო საუბარი ამ პროექტის ერთ-ერთმა თანაავტორმა, წერალმა და მომღერალმა ერეკლე დეისაძემაც.
ამ წიგნის მნიშვნელობა პირველ რიგში იმით არის საინტერესო, რომ სამწუხაროდ გვინდა არ გვინდა ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, საბჭოთა კავშირის რაღაც ნარჩენებს თითქოს ვებრძვით, მაგრამ ეს ნარჩენები არის თეატრში, კინოში, ლიტერატურაში და უამრავ სფეროში. ეს არის რაღაცნაირად ზოგადი მიმოხილვა და შეფასება და ღიად გაშლა იმ პლატფორმის, რასაც ქვია საბჭოთა ცენზურა, რომელიც დღევანდელობაში ჩვენთან ძალიან შესამჩნევია. არსებობს ერთი ცენზურა, რომელსაც საზოგადოება აწესებს, არსებობს ცენზურა, რომელსაც სისტემა, სახელმწიფო აწესებს, და არის ცენზურა, რომელსაც ქვია თვითცენზურა. შესაძლებელი არ იყოს აუცილებელი, მაგრამ თვითონ უწესებენ თავიანთავ ცენზურას, რომელიც რაღაცნაირად გადმონაშთი მგონია იმ საბჭოთა ეპოქის, რომელიც დღესაც ცოცხლობს. ამ თვითცენზურისგან განთავისუფლება ქმნის პირველ რიგში კულტურას, ცენზურასთან ჭიდილი და ცენზურაც კი, აი ამ კულტურის ისტორია ეგა.
წიგნი სამ ნაწილადაა დაყოფილი: ცენზურა და საზოგადოება, ცენზურა და რელიგია და ცენზურა და ხელოვნება. ხოლო წიგნს ასრულებს თავად ლაშა ბუღაძის სტატია „პირველი რუსის ამბავი“, დაწერილი 2010 წელს. უნდა ითქვას, რომ ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც კარგად გვაჩვენებს, თუ ცენზურის რა ფორმებია დღევანდელ საქართველოში დამკვიდრებული. გვაჩვენებს საზოგადოებრივი და რელიგიური ცენზურის რა კლანჭებში იყო მომწყვდეული ცოტა ხნის წინ სრულიად ახალგაზრდა ავტორი. და მიუხედავად თემის სიმძიმისა, უნდა ითქვას, რომ ლაშა ბუღაძე მაინც ახერხებს არწეროს დათრგუნული შემოქმედის პოზიციიდან. მას ყოფნის სულიერი ძალა აქაც იყოს ისეთი, როგორიც მუდამ არის: ირონიული ლაღი, ყველაზე მძიმე ეპიზოდებშიც კი იპოვოს რაღაც კომიკური. ეს ალბათ ერთგვარი იმუნიტეტია, უნარი გადაურჩე ხელიდან დაუსხლტე ყველაზე აგრესიულ ცენზურასაც კი. მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი იმითაც, რომ იგი გვაჩვენებს: ადამიანი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ცენზურის თემაზე ელაპარაკებოდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, არაა ყალბი. მისთვის ეს თემა მტკივნეულია, არსებითია და ამიტომაც გამოსდის მისი ჩხრეკა ასე ღრმად და საინტერესოდ თავის თანამოსაუბრეებთან. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ისიც, რომ ქვეყნის ინტელექტუალური ძალა ვიგრძენი ამ, როგორც ზემოთ ვთქვი, ნალაპარაკევი წიგნიდან. ჩემი ეს განცდა ერეკლესაც გაუზიარე საუბარში, რაზეც მან ასეთი კომენტარი გააკეთა:
მთავარია, რომ ეს ძალა, რაც აქ იგრძნობა ამ წიგში, არ იყოს რაღაც კონკრეტულ სიბწეში მოქცეული, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენს დღევანდელობაში, იმიტომ რომ მთავარია ამ ძალას ჰქონდეს კონკრეტული მიმართულება, იმიტომ რომ მე ყოველთვის პრეტენზია მაქვს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ხვდებიან რაღაცას, მაგრამ სამწუხაროდ საკმარისი ძალა და ნებისყოფა არ ყოფნით, რომ მიმართონ ეს თავიანთი ცოდნა კონკრეტული საკითხის დასმისკენ ან გადაჭრისკენ. საზოგადოებაში ბალანსის დამცველი უნდა იყოს ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც ჩვენ დღეს რეალურად გვყავს, მაგრამ სამწუხაროდ მათ თავიანთი პრობლემები იმ ხრივ, რომ ისინი რაღაც საკითხებს არ ეხებიან, რაღაც საკითხების მიღმარჩებიან, ან უბრალოდ არ უნდათ რომ ჩაერთონ ამ დისკუსში, მაგრამ რეალურად როცა ინტელექტუალური ელიტა ქვეყანაში არსებობს, ელიტა ძალიან ცუდი სიტყვა, ეს არ უნდა გამომიყენებინა, მაგრამ მინდა რომ ახსნან ინტელექტუალურ რესურსს, რაც ქვეყანას გვაქვს, ხო? მე მინდა რომ ქვეყანაში ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს საზოგადოებრივ ფენებში, ასოღისგებლობა გადაინაწილონ და აიღონ საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ ერთია როცა ვიღაცებისკენ თიცვიშვით, მაგრამ ძალიან საჭირო ეს დიდი ხანდახან ჩვენკენ შემოვიბრუნოთ და ჩვენი თავი დავათანაშავლოთ რაღაცებში. მინდა რომ ჩვენი ძალისხმევა ამ ფურცლებს გასცდეს და ყდებში და წიგნებში მარტო კი არ დარჩეს, კონკრეტულად რაღაც ქმედებისგან იყოს მიმართული და ჩვენ ვესაუბროთ იმ ფენას, რომლის მიმართაც ჩვენ პრეტენზია გვაქვს. ვესაუბროთ პირდაპირ ენის მოჩლეკით ან მეტაფორით, რა მნიშვნელობა აქვს თავარი ეს კომუნიკაცია შედგეს, რომ რაღაც ძირეული საკითხები იყოს დასმული და შემდგომ გადაწყვეტა ასე თუ ისე ხერხდება ხოლმე. ეს წიგნი ჩემთვის იმით არის საინტერესო, აქ ძალიან ბევრი საკითხი წამოწეულია წინა პლანზე და ამის გადაწყვეტა უკვე მკითხველმა თავის თავში უნდა მოახდინოს და უნდა გადაწყვეტოს, რა ტიპის სახელმწიფოში და ქვეყანაში უნდა იცხოვროს. ეს რაღაც ხრივ ქართული ისტორიაც არის, იმიტომ რომ აქ მოყოლილი ამბები და საკუთარ თავზე განცდილი ისტორიები ჩვენი ბოლო ათწლეულების შემაჯამებელი ისტორია. ერთვის ვფიქრობ, ეს იგი ყოფილიყო ისტორიის კუთვნილება და დაეკარგოს თავისი აქტუალობა უახლოეს მომავალში.
როგორ შეიძლება ამ წიგნმა აქტუალობა დაკარგოს? ალბათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ძალიან კარგად და ძალიან ბევრს იმუშავებს, თუ მართლა გასცდება წიგნის საზღვრებს. თუმცა არ დაგვავიწყდეს, რომ ის თავდაპირველად წიგნის საზღვრებში არც კი იყო, ის სამყაროში გაფანტული ხმები იყო, რომელიც მოქუჩდა და ერთ მთლიანობად შეიკრა. ანუ წიგნის ფორმატმა ამ დიალოგების კონცენტრაცია გაზარდა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასე იყო. მე ამ დიალოგებს პერიოდულად ვუსმენდი ხოლმე, ვეცნობოდი ინტერნეტით, მაგრამ წიგნის ეფექტი მაინც სულ სხვა იყო. ეს უკვე მრავალხმიანი ნაწარმოებია, შეთხზული ცენზურის თემაზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიამ თავის დროზე დისკუსიები მეოცე საუკუნის ქართულ კულტურაზე დაიწყო ლიტერატურით და შემდეგ კინოხელოვნებით გააგრძელა. 2011 წელს გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო რიგით მეორე დისკუსია, რომელიც ამჯერად სწორედ ეზოპეს ენას მიეძღვნა ქართულ კინოში, ასე ერქვა დისკუსიას. ეზოპეს ენა ქართულ კინოში. ეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით ჩემს კოლეგასთან გიორგი რაზმაძესთან ერთად და ახლა მოდით მოუსმინოთ სიუჟეტს, რომელიც 2011 წლის მარტში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ დისკუსიები მეოცე საუკუნის ქართულ კულტურაზე დაიწყო ლიტერატურით და კინოხელოვნებით გააგრძელა. გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო რიგით მეორე დისკუსია, რომელსაც ამჯერად ეზოპეს ენა ქართულ კინოში დაარქვეს. აღმოჩნდა, რომ დისკუსიის სახელწოდებამ არაერთი ადამიანი გააღიზიანა. რატომ ეზოპეს ენა? განა იგავისებული ფორმები მთელი ქართული კინოსთვის იყო დამახასიათებელი. რატომაა მაგალითად იგავი ოთარი ოსელიანის იყო შაშუმ გალობელი, ან თუნდაც ლანა ღოღობერიძის ფილმები? პრინციპში იმ ხალხს, ვისაც საბჭოთა კავშირში მოუხდა ცხოვრება, დისკუსიის სახელწოდება არ გაკვირვებია. ეს უკვე დამკვიდრებული ტერმინია ქართულ კინოკრიტიკაში, საბჭოთა კინოთეორიაში. დიდი ხანია შეთანხმდნენ, რომ ქართული კინო იგავისებური ფორმებით ახერხებდა ცენზურის, ასე ვთქვათ, მოტყუებას. აი, ახალგაზრდები კი დაკონკრეტებას მოითხოვდნენ. დისკუსიის მოდერატორმა, კინოდოკუმენტალისტმა ლია ჯაყელმა თავიდანვე აღნიშნა, რომ ძალიან გაახარა ხალხით გადაჭედილმა დარბაზმა გოეთეს ინსტიტუტში და პირველ რიგში სწორედ ახალგაზრდების სიმრავლემ.
ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახალგაზრდების ინტერესი, რომ აი ამ ანალიზის, კვლევის ანალიზის საფუძველზე როგორმე განსაბჭოება მოხდეს ბოლოს და ბოლოს ჩვენს აზროვნებაში, თუ ძალიან პრეტენზიულად აჟღერს.
პრინციპში წინა დისკუსიაზეც, როცა ქართული საბჭოთა ლიტერატურისა და საზოგადოების, ასევე ლიტერატურისა და ხელისუფლების ურთიერთობაზე იმსჯელეს, ახალგაზრდები ცავსე იყო დარბაზი. მაგრამ კინოს საბჭოთა კულტურაში ხომ განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ჯერ კიდევ ლენინმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელოვნებაო. თითქმის ისეთივე როლი ჰქონდა რევოლუციის შემდეგ, როგორც ტელევიზიას. და კიდევ უფრო გაძლიერდა კინოს ზემოქმედების ძალა და შესაბამისად მნიშვნელობა ხმის შემოსვლასთან ერთად. ხელისუფლებამ უკვე პირდაპირ დაიწყო ჩარევა კინოს წარმოების პროცესში. უფრო მეტიც, სტალინს მოგვიანებით საბჭოთა კინოს პირველი პროდიუსერიც კი შეარქვეს. ამიტომაც ხაზგასმით აღნიშნა ლია ჯაყელმა. რამდენადაც მწერალს შეეძლო თავისი ნაწარმოები უჯრაში შეენახა მომავალი თაობებისთვის, ფილმის გადაღება ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე ვერ მოხერხდებოდაო.
ლიტერატურას გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს რაღაცნაირად შეფაროს სათქმელი, როცა იძულებულია რომ დაფაროს და იგავური ენით ილაპარაკოს, ამიტომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ამ ჰერმეტიზმზე, იგავიზაციაზე, ეზოპეს ენაზე საბჭოთა პერიოდის ლიტერატურასთან დაკავშირებით. და თუ თქვა საბჭოთა მწერალი ვერ გამოსცემდა ნაწარმოებს ვიცით რა პირობების გამო, ანუ თუ აშკარად არ იყო მეხოთბე იმ ეპოქისა, იმ სისტემისა და ამიტომ იყო ვთქვათ შეფერხებული მისი ნაწარმოებების გამოცემა, მას მინიმუმ დაწერა მაინც შეეძლო და უჯრაში შეენახა ბოლოს და ბოლოს უკეთესი დროისთვის, დარგებოდა დრო და ვიღაცა მაინც წაიკითხავდა და ზოგჯერ ბევრი ადამიანი წაიკითხავდა. აი კინოს შემთხვევაში ცოტა რთულადაა საქმე, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს არის ინდუსტრია უკვე და თუ არ ახარ, ну, карга ту цуда ту сашуалот шекрули системастан ძალიან ძნელია ეს кино წარმოება საერთოდ, ხო, ну, გამორიცხული იყო, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებული იყო უამრავ ტექნიკურ და მასალურ აღჭურვილობასთან, ფინანსებთან და ეს ხდებოდა პირდაპირ საბჭოთა სიკეთეების ბაზაზე.
ასეთ სიტუაციაში ხელისუფლებასთან ეს მუდმივი კონტაქტი კინოს ენას თავისებურებას ანიჭებდა.
ისრაც მაგალითად ქართულ კინოში ხდებოდა, ცოტა არ იყოს გავს ირანულ კინოში შექმნილ სიტუაციას დღესდღეობით. როცა მთელი კინემატოგრაფი ფაქტობრივად ალეგორიებზე, მრავალმნიშვნელოვან სახეებზე არსებობს და ვითარდება. და ვითარდება ძალზე საინტერესოდ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ იმ ცნობილი რუსული სიმღერის არ იყოს, მხოლოდ გალიაში მეტყველებენ თუთიყუშები. ტყეში მათ ენა ავიწყდებათ. გამოდის, რომ სწორედ გალიაში გრძელდებოდა ახალი მხატვრული ფორმების ძიება, ხოლო როგორც კი საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, როგორც კი ცენზურა, უბრალოდ სახელმწიფო ცენზურა გაქრა, კინოს პრობლემები შეექმნა. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ რეალობის ასახვის გამოცდილება ქართულ კინოს არ ჰქონდა. საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად ქართული კინოს ენა, ეზოპეს ენაც მოკვდა. დისკუსიაზე ქართული საბჭოთა კინოს განვითარების განსხვავებული ეტაპები გაიხსენეს და ისიც თქვეს, რომ შედარებით თავისუფლების მოპოვებასთან ერთად იგრძნობოდა რეალობის ასახვის სურვილი, სინამდვილესთან დაახლოების სურვილი. თუნდაც 50-იანი წლების მიწურულს და 60-იანი წლების დასაწყისში, ეგეწოდებული ოლტეპელის დაწყების დროს, როცა თენგიზ აბულაძემ სხვისიშვილები გადაიღო, ლანა ღოღობერიძემ ერთი ძის ქვეშ. სხვათაშორის დისკუსიაში თავად ლანა ღოღობერიძემაც მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ ფილმში შესული ერთი ნოველა, თავადის ქალი მაია, ვერ მოხვდა იმ ასლში, რომელიც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში უჩვენეს. თავადის ქალი საბჭოთა ეკრანზე არ უნდა გამოეხატათ ისე, რომ თანაგრძნობა გამოეწვია მაყურებელში. დისკუსიაზე მრავალი ასეთი მაგალითი გაიხსენეს. გვიამბეს იმაზე, თუ რა არ მოსწონდათ ქართველ და რა არ მოსწონდათ რუს ცენზორებს მოსკოვში. რატომ შეექმნა პრობლემები საქართველოში, მაგალითად ოთარ იოსელიანის გიორგობისთვის, და რატომ გამოვიდა ადვილად საბჭოთა ეკრანებზე? და რა ხდებოდა ქართულ კინოში ხელისუფლების სათავეში შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ, როცა კინო შედარებით განთავისუფლდა ადგილობრივი ცენზურის ზემოქმედებისგან? იმხანად ფაქტობრივად სულ რამდენიმე ფილმს შეუქმნა ცენზურამ ბარიერი. ეკრანებზე არ გამოვიდა გელა კანდელაკის ფილმი „უბედურება“ და ეკრანებზე გამოვიდა, მაგრამ ძალზე უჩვეულო სახით, მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. თავად მერაბ კოკოჩაშვილმა გვიამბო პრობლემებზე, რომელიც შეექმნა ამ ფილმს.
მე და ჩემი მეუბნე წავედით კინოთეატრ ამირანში. ყიდულო ბილეთს და მეუბნებიან, რომ ორი სერიის ბილეთი უნდა გადაიხადო. მე გამივიდა, მე უცხარი ფილმი ერთ სერიანია. ორი ბილეთი უნდა აიღო. Ну, ავიღეთ ორი ბილეთი, შევედით დავჯექით და დაიწყო, ოღონდ დაიწყო სხვა ფილმი. დაიწყო დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ერქვა ქართული არქეოლოგია გუშინ დღეს სხვა.
კონტექსტი
შეუცვალა. 50-წუთიანი ფილმი იყო, დოკუმენტური. აი, როდესაც დამთავრდა ეს ფილმი, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
იგავის ენა, რა თქმა უნდა, ამ ფილმს არ აქვს იგავის ენა, ყოველ შემთხვევაში ტრადიციული გაგებით. თუმცა მერაბ კოკოჩაშვილი დისკუსიის დროს დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ ცენზურასთან ეს კონტაქტი აიძულებდა ქართველ რეჟისორებს გადაკვრით ეთქვათ სათქმელი.
ფილმის საფუძველში იყო თვითპრინციპი მეცნიერის, არქეოლოგის, რომელმაც აღმოაჩინა, გახსნა მიწიდან გაანთავისუფლა ის, რაც მისი ქვეყნის წარსულისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო, და ვინაიდან ამის მიმართ არავითარი ყურადღება არ გამოიჩინა, არც ხელისუფლებამ, არც არავინ, ისევ მიწაში ჩაბლა. აი, თუ ეზოპეს ენაზე ეს ყველაფერი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ნათხამი იყო, ალეგორიულად თუ რა ვიცი როგორ გითხრათ, იმის შესახებ, რომ იქ უფრო კარგად შეინახება ის, რაც პირიქით გახსნილი უნდა იყოს.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მოგვიანებით ეს დისკუსია ინტერნეტით გაავრცელა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა მის გასაგრძელებლად. ახლა უკვე არამარტო ახალგაზრდებმა გამოთქვეს ეჭვი ტერმინის მიმართ და დისკუსიის სათაურის მიმართ ეზოპეს ენა ქართულ კინოში. დისკუსია სოციალურ ქსელებშიც გაგრძელდა. სასიხარულოა, ესე იგი ამ ორგანიზაციის მიზანიც ხომ ეს იყო, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენს წარსულზე და არ შეგვეშინდეს სტერეოტიპების ნგრევის.
ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტი, დისკუსია თემაზე ეზოპეს ენა ქართულ კინოში. დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი გიორგი რაზმაძე იყო, ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა, რომლის წერილი „ცენზურის ბედი“ პოსაბჭოთა კინოში ახლახანს ეროვნული კინოცენტრის საიტზე განთავსდა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გარეცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ნახვამდის.